Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
Nah, shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita patut bersyukur karena Tuhan mengenal siapa kita, orang yang lemah, terbatas dan berdosa. Karena itu Tuhan terus memberikan firman-Nya untuk kita. Dia berfirman karena Dia tahu siapa kita. Kita sangat membutuhkan firman-Nya. Tapi Dia juga berfirman supaya kita semakin mengenal siapa Dia. Semakin kita memahami firman, maka kita semakin memahami Allah kita. Nah, sore hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah pemuridan tentang relasi. Kita sudah belajar bersama-sama beberapa waktu yang lalu tentang berbagai macam relasi. Kita bicara tentang relasi kita dengan Allah. Bagaimana kita dulu orang berdosa, kita mulai didamaikan oleh Kristus Yesus dengan Allah. Lalu kita juga sebagai orang yang sudah relasinya dipulihkan dengan Allah, kita diletakkan Allah di tengah-tengah keluarga Allah, yaitu di dalam gereja. Bukan cuma di dalam gereja, tetapi kita juga ditempatkan Allah di tengah keluarga kita. Jadi dari hidup personal dengan Allah, lalu kehidupan kita di tengah gereja, kehidupan kita di dalam keluarga, dan kali ini kita akan melangkah keluar lebih jauh lagi, yaitu relasi dengan dunia. Allah menempatkan orang-orang Kristen, gereja di tengah dunia. Supaya dunia mendapatkan manfaat dari kehadiran gereja. Tapi kalau kita mau jujur melihat statistik yang ada, berbagai macam riset seperti yang saya sudah pernah tuliskan juga di dalam salah satu buku saya tentang gereja yang menggerakkan jemaat. Saya mengutip dari salah satu statistik yang dilakukan oleh Barna Group di Amerika. Dan George Barna sebagai pimpinan dari grup ini mengatakan bahwa gereja semakin hari semakin serupa dengan dunia yang seharusnya diubah oleh gereja. Nah, saudara mungkin bisa berkata, berkilah bahwa itu terjadi hanya di Amerika. Tapi kalau kita mau jujur, saudara, sebetulnya hal yang sama terjadi pada gereja-gereja di Indonesia. Dunia kurang merasakan dampak dari gereja. Mengapa bisa terjadi demikian? Kalau menurut dugaan saya, ada dua faktor mungkin yang membuat kita kehilangan peranan di dalam dunia ini. Yaitu kita menjadi sama seperti dunia. Tadi saya sudah sebutkan itu. Kita menjadi sama dengan dunia. Tapi juga ada faktor lain. Kita mungkin menarik diri dari dunia. Kita merasa bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, itu kita terjebak pada yang disebut romantisme spiritual. Hanya kita dengan Allah saja sebetulnya. Jadi kita cuma berpikir bahwa jadi orang Kristen yang baik itu adalah tentang bagaimana kita berdoa, baca Alkitab, dan penting. Benar-benar penting. Memang harus begitu. Tetapi kalau kita hanya membatasi menjadi Kristen itu hanya masalah kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan, bukan kita dengan dunia, maka tidak heran dunia tidak bisa melihat peranan orang-orang Kristen. Karena kita menarik diri dari dunia. Sudah waktunya bagi kita untuk secara proaktif merengkuh dunia tanpa menjadi duniawi. Masuk ke dalam dunia tanpa terseret oleh arus di dalamnya. Ini bukan pekerjaan rumah yang gampang bagi gereja. Karena saya tahu ada banyak orang Kristen yang masih tidak bisa membedakan antara dunia dan duniawi. Segala sesuatu yang ada di dunia dianggapnya duniawi. Jadi misalnya saya pernah menyanyikan satu lagu percintaan begitu, ada orang yang kaget. Pendeta kok nyanyi lagu duniawi gitu. Terus saya tanya, terus pendeta itu tidak boleh nyanyi lagu yang lain kecuali lagu gereja, begitu kah? Berarti kalau saudara punya pikiran semua lagu dunia adalah duniawi, saudara berarti sudah duniawi sejak kecil. Karena lagu-lagu anak-anak kan juga kita nyanyikan ya. Balonku ada lima misalnya, gak ada ayat Alkitabnya di situ kan. Kita menyanyikan lagu anak-anak semuanya juga gak ada dasar Alkitabnya juga. Apakah itu duniawi? Jelas tidak dong. Kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan misalnya, itu juga tidak ada ayat Alkitabnya di situ, tapi toh tidak duniawi. Jadi lagu-lagu dunia belum tentu duniawi. Justru lagu-lagu gerejawi ada yang duniawi. Yang lirik-liriknya mengajarkan hedonisme, yang lirik-liriknya mengajarkan tentang kemewahan hidup, yang lirik-liriknya mengajarkan sesuatu yang bertabrakan dengan firman Tuhan. Walaupun dinyanyikan di gereja, tetap saja itu namanya duniawi. Jadi saya ingin kita masuk ke dalam dunia tanpa menjadi duniawi. Jangan kita menjadi orang Kristen yang kelihatan aneh di mata dunia karena kita tidak bisa mingle dengan mereka, tidak bisa bercampur dengan mereka. Tapi jangan sampai kita bercampur dengan mereka sampai kita kehilangan identitas kita. Menjaga keseimbangan ini adalah tugas yang tidak mudah bagi kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita berelasi dengan dunia, bagaimana kita membawa dampak bagi dunia ini. Mari kita membaca teks kita, Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Mari kita membaca bersama-sama dengan keras, Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Begini bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya baca ulang sekali lagi, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Dalam bagian ini Paulus melanjutkan apa yang dia sudah nasihatkan sebelumnya. Yaitu sejak pasal yang ketiga ayat yang ke-18 Paulus sudah bicara tentang hubungan dengan anggota keluarga. Dari sejak pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1 Paulus bicara tentang hubungan istri dan suami, orang tua dan anak, hamba dan tuan. Ini menggambarkan keluarga besar pada zaman kuno dulu. Ada hamba, ada tuan, ada orang tua, ada anak, suami, istri dan sebagainya. Jadi kita itu harus bisa menempatkan diri dengan benar di tengah-tengah keluarga kita. Tapi kalau kita cuma berhenti sampai di situ saja, maka kita hanya separuh jalan. Karena kita harus berani keluar dari rumah, dari keluarga menuju kepada dunia. Allah menempatkan kita bukan cuma ada di dalam keluarga, tetapi juga ada di tengah-tengah dunia. Dan itu dibahas oleh Paulus di pasal 4 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Dari keluarga menuju ke dunia. Jadi orang-orang Kristen itu bukan jago kandang yang hanya bersuara lantang di dalam, tetapi pembawa kebenaran dan pembagi kehidupan di luar. Saya seringkali menyaksikan orang Kristen yang kalau di gereja itu begitu luar biasa bersemangatnya, saudara. Kalau berjumpa dengan orang-orang Kristen, sesama orang Kristen, waduh, bicaranya itu luar biasa tentang Roh Kudus, semangat pelayanan, ini itu dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika engkau ada di tengah-tengah dunia, apa yang dunia dapatkan dari Anda? Apakah engkau memberi dampak yang besar bagi dunia atau tidak? Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang pendeta yang melayani di kawasan African American di Amerika, saudara. Di dalam buku itu, yang saya lupa judulnya apa, di dalam buku itu ada sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Pertanyaannya begini, saudara. Seandainya gereja kita tidak ada di sana, apakah masyarakat akan menjadi berbeda? Mungkin kalau boleh saya modifikasi sedikit, saya akan bertanya begini. Seandainya gereja kita tidak ada di dunia, tidak ada di Indonesia, tidak ada di kota kita masing-masing, apakah kota kita, negara kita, dunia ini akan merasa perbedaannya? Kalau tidak merasa perbedaannya, maka kita perlu bertanya-tanya sebetulnya apa peranan gereja di tengah-tengah dunia? Sudah banyak orang yang begitu aktif di dalam gereja, banyak sekali, dan saya bersyukur untuk orang-orang yang aktif di dalam gereja. Gereja sangat membutuhkan orang-orang yang bersemangat di dalam gereja. Tetapi orang-orang yang bersemangat di dalam gereja ini juga harusnya menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam dunia. Ada orang-orang yang memang baik, very nice people gitu, ada di rumah, ya baik saja, kuliahnya baik, sekolahnya baik, tingkah lakunya baik. Tetapi orang ini tidak berani berkiprah di tengah-tengah dunia. Jadi kadangkala ini dilema, saudara. Orang yang terlalu baik biasanya susah untuk kumpul dengan orang yang tidak baik. Ya, saya ulang sekali lagi. Orang yang terlalu baik biasanya sedikit susah berkumpul dengan orang yang tidak baik. Bayangkan kalau saudara itu hatinya Hello Kitty, wajahnya Winnie the Pooh misalnya gitu. Apakah saudara akan berkumpul dengan Thanos misalnya begitu? Tentu saja saudara akan mikir berkali-kali lipat. Apakah kita akan keluar dari zona nyaman kita lalu berinteraksi dengan orang itu? Saya bisa paham itu. Tapi menurut saya kalau kita mau setia kepada Alkitab, maka kita tidak boleh terlalu membentengi diri kita hanya berkumpul dengan orang Kristen. Hanya ada di dalam keluarga kita. Hanya ada di dalam gereja kita. Kita perlu melebarkan sedikit pergaulan kita. Berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dunia. Tapi sekali lagi, jangan menjadi duniawi. Tapi kita harus masuk di tengah-tengah dunia. Nah, saudara, bagaimana kita bisa berdampak bagi dunia? Bagaimana kita bisa berdampak bagi dunia? Nah, Paulus menjelaskan ini di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Kita tidak akan bahas semuanya, tapi nanti setelah ibadah ini, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari ayat yang kedua. Nah, Paulus memberikan tips nih. Kalau kita mau berdampak bagi dunia, kita bisa melakukan. Yaitu dengan cara apa? Berdoa bagi kemajuan Injil. Kalau saudara berdoa bagi kemajuan Injil, maka Paulus mengatakan, kita ini sudah berperan sedikit di dalam perubahan dunia. Itu dicatat di Kolose 4 ayat 2 sampai yang keempat. Jadi tinggal berdoa saja. Tinggal tutup mata, buka hati, buka mulut. Berdoa untuk kemajuan Injil. Berdoa untuk para misionaris. Berdoa untuk suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Berdoa untuk masyarakat-masyarakat pedalaman yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Yang tidak mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak. Berdoa untuk banyak orang yang masih membutuhkan campur tangan Tuhan. Dengan berdoa, saudara telah berpartisipasi mengubah dunia. Dengan berdoa, kita telah berpartisipasi mengubah dunia. Saya ingin kita katakan itu bersama-sama. Dengan berdoa, kita telah berpartisipasi mengubah dunia. Sekali lagi, dengan berdoa, kita telah berpartisipasi mengubah dunia. Tapi hari ini kita tidak akan fokus pada itu, tapi kita fokus pada ayat 5 dan 6. Bagaimana cara kita berdampak bagi dunia? Bukan cuma dengan cara berdoa untuk kemajuan Injil, tetapi juga menghidupi Injil. Kalau kita menghidupi Injil, maka kita akan membawa pengaruh yang besar bagi dunia ini. Saudara, Injil telah mengubahkan dunia begitu rupa. Kalau saudara belajar tentang sejarah kekristenan, bahkan kalau saudara belajar sejarah ilmu pengetahuan atau sejarah kebudayaan secara global, maka saudara akan menemukan betapa besar peranan kekristenan, betapa besar dampak yang muncul dari orang-orang yang sudah diubahkan hidupnya oleh Injil. Salah satu buku yang saya paling sukai adalah What is so great about Christianity yang ditulis oleh Dennis D'Souza. Di dalam buku ini D'Souza menerangkan kepada kita bahwa kekristenan, bahwa Injil itu telah mengubah banyak aspek di dalam kebudayaan global. Hak asasi manusia, kesamaan hak, ilmu pengetahuan, seni dan sebagainya. Kekristenan memberikan sumbangsih yang sedemikian besar. Tapi sayangnya pengaruh itu tampaknya tambah lama, tambah meredup, tambah meredup, tambah meredup. Sehingga perlu bagi kita untuk berdiri tegak dan memberi kontribusi lagi. Sekali lagi, mungkin saudara berkata, saya terbatas, saya tidak mungkin bisa memberi dampak yang sifatnya global. Secara nasional saja tidak mungkin, secara lokal saja mungkin, regional tidak mungkin. Tapi kita masih bisa memberi dampak secara personal. Orang-orang di sekeliling kita masih bisa mendapatkan dampak Injil kalau kita menghidupi Injil. Tapi bagaimana cara kita menghidupi Injil? Bagaimana cara kita menghidupi Injil? Mari kita melihat, saudara, ada dua cara yang kita bisa lakukan untuk menghidupi Injil. Yang pertama, yang dijelaskan oleh Paulus di Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6, adalah ini. Yang pertama, bertindak dengan penuh hikmat. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nasihatnya sederhana sekali. Hiduplah dengan penuh hikmat pada saat kita berinteraksi dengan orang-orang luar. Maksudnya adalah orang-orang yang bukan Kristen. Terjemahan hiduplah sebetulnya kurang begitu tepat. Kalau saudara cek di dalam bahasa Yunani, maka saudara akan menemukan kata yang dipakai di sana adalah berjalanlah. Makanya beberapa versi bahasa Inggris seperti KJV dan ESV, mereka menerjemahkannya walk, berjalanlah. Nah, saya lebih suka terjemahan hurufiah ini karena kesannya itu lebih dinamis gitu, saudara. Kesannya itu lebih dinamis. Kalau hidup itu kan, saudara tidur itu berarti hidup nggak? Ya hidup. Saudara bermalas-malasan hidup nggak? Ya hidup. Tapi kan tampaknya kurang dinamis begitu loh, saudara. Kalau berjalan itu kan nggak mungkin. Berjalan itu orangnya lagi tidur, nggak mungkin. Kecuali beberapa orang yang memang punya kebiasaan seperti itu, saudara. Ada beberapa orang yang mimpi, terus dia pergi, terus kencing. Dia pikirnya itu sudah di kamar mandi, padahal itu di sofa, saudara. Ada orang yang semacam itu. Ada orang yang tiba-tiba bangun begitu, terus keluar dari rumah gitu. Sampai ditanya sama satpam perumahan, mau kemana? Mau berangkat sekolah. Ini jam berapa? Jam 3 pagi mau berangkat ke sekolah. Ada orang yang memang suka begitu, tapi itu hanya segelintir lah, saudara. Hanya segelintir. Kalau diterjemahkan berjalan, itu kelihatannya lebih dinamis deh, lebih dinamis. Dan alasan lain mengapa saya lebih suka diterjemahkan berjalan, karena begini, berjalan itu lebih sempit daripada hidup. Kalau hidup itu kan kelihatannya apapun keberadaan kita, selama kita masih bisa menarik nafas, ya berarti kita hidup. Tapi yang dimaksud Paulus di ayat 5 itu bukan secara umum. Yang dimaksud Paulus adalah tindakan-tindakan kita. Ketika Paulus mengatakan hiduplah dengan penuh hikmat, maksudnya Paulus adalah tindakan-tindakan kita. Ini dibedakan dengan ayat 6. Karena nanti kita akan lihat ayat 6, Paulus berbicara tentang perkataan-perkataan. Paulus mengatakan hendaklah kata-katamu selalu penuh dengan kasih. Jadi Paulus bicara tentang action di ayat yang kelima, dan dia bicara tentang speech itu di ayat yang ke-6. Jadi what we do di ayat 5, what we say di ayat yang ke-6. Sehingga saya merasa bahwa terjemahan berjalanlah mungkin lebih pas. Beberapa bahasa Inggris menerjemahkannya mengarah kepada tindakan. Ada yang menerjemahkan conduct yourselves. Revised Standard Version, New American Standard Bible. Atau di dalam New International Version diterjemahkan when you act. Ketika engkau melakukan sesuatu, bersikaplah dengan baik. Jadi ini bicara tentang tindakan, lebih spesifik. Bukan hidup secara umum, tapi tindakan. Nah, Paulus berarti berkata begini, hendaklah engkau berjalan atau bertindak dengan penuh hikmat. Hikmat sudah muncul berkali-kali di dalam surat Kolose. Kalau saudara nanti selesai ibadah membaca surat Kolose, maka saudara akan menemukan bahwa hikmat itu bersumber dari Kristus. Di dalam Kristus ada kekayaan hikmat dan pengetahuan. Pasal 2 ayat yang ketiga. Nah, hikmat itu penting bagi kita, saya dan saudara, supaya kita bisa memahami kehendak Allah. Pasal 1 ayat 9. Bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah? Bagaimana kita bisa menjalani hidup kita, hidup yang menyenangkan hati Allah? Jawabannya adalah sederhana, yaitu kalau kita memiliki hikmat dari Allah. Dan hikmat juga kita perlukan, saudara, pada saat kita berbicara kepada orang lain. Pada saat kita memberitakan kebenaran kepada orang lain. Pasal 1 ayat 28, pasal 3 ayat 16, Paulus mendorong jemaat di Kolose. Dimanapun engkau berada ketika engkau berinteraksi dengan sesamamu, hendaklah perkataanmu penuh dengan hikmat. Jadi orang Kristen itu sangat dekat dengan hikmat. Kristus, di dalam Kristus kita menemukan hikmat.
Dengan hikmat kita memahami kehendak Allah. Dan dengan hikmat kita bisa menempatkan diri dengan baik di hadapan semua orang. Saya tidak bicara tentang teologi di sini. Walaupun hikmat berkaitan dengan teologi sebetulnya. Hikmat itu lebih ke arah teologi yang dihidupi. Teologi yang dihidupi, itulah hikmat. Kalau saudara cuma tahu kebenaran, cuma tahu ajaran yang benar, tapi saudara tidak tahu bagaimana menggunakannya, bagaimana mendapat manfaat dari teologi itu, maka saudara cuma orang yang pintar, tapi bukan orang yang bijaksana. Saya masih ingat pada waktu kecil, pada waktu belajar persen, tambah-tambahan, dan sebagainya, itu kan banyak anak kesulitan tuh. Ini ditambah ini berapa ya? Ini ditambah ini berapa? Kalaupun di kelas diajarkan, itu biasanya wajahnya tuh cemberut gitu, saudara. Wajahnya rasa kayak disiksa gitu, kayak dianiaya kalau belajar matematika. Tapi begitu sampai rumah, mamahnya bilang gini, tolong nih berikan gula, sisanya kamu ambil buat kamu. Langsung tiba-tiba pinter matematika, saudara. Langsung dia bisa ngukur sendiri, ngitung sendiri. Harga gula segini dikasih mamanya sekian, nanti dapatnya sekian, bisa buat beli permen dapat sekian. Tiba-tiba menjadi jenius secara matematika. Bahkan orang ya yang tidak pinter matematika, tapi rajin shopping di mall, saudara. Matematikanya itu keren banget, saudara. Jadi kalau sudah dikasih tahu 50% plus 20%, lihat labelnya. Kalau kita kan memang kita kan lihatnya selalu price tag kan gitu ya. Jadi kalau lihat pertama tulisan sale gitu, lalu kita enggak pegang kainnya dulu. Kita mesti pegang harganya dulu kan begitu. Begitu lihat harganya begitu, ada angka di situ, kita lihat 50 plus 20. Orang-orang yang di matematika itu enggak pinter sama sekali, tiba-tiba bisa langsung ngitung loh saudara. Heran ya. Kenapa sih kita tiba-tiba bisa pinter matematika coba? Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan manfaatnya, ngerti maksud saya? Jadi kita bukan cuma tahu, tapi we know how to use what we know gitu. Jadi kita tahu bagaimana menggunakan yang kita tahu. Dan itulah hikmat sebetulnya. Orang Kristen hidupnya tidak bisa tanpa hikmat. Tapi juga kita tidak mungkin berhikmat tanpa teologi yang benar. Jadi ajaran kita harus benar. Supaya nanti kita bisa hidup dengan benar. Jadi antara teologi dan hikmat tidak bisa terpisahkan. Nah tapi saudara, mengapa sih Paulus berkata begini? Kalau kamu berhubungan dengan dunia, dengan orang-orang luar, kamu tuh harus hidup dengan hikmat. Mengapa Paulus perlu mengaitkan itu dengan hikmat? Saya yakin karena Paulus itu masih memikirkan tentang ajaran sesat yang ada di antara jemaat Kolose. Jadi di jemaat Kolose itu ada ajaran sesat yang mengaku mereka itu memiliki hikmat padahal tidak punya hikmat. Saya bacakan di pasal 2 ayat yang ke-23 misalnya. Peraturan-peraturan ini dari ajaran-ajaran sesat itu walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi ajaran-ajaran ini kelihatannya, aturan-aturannya kelihatannya berhikmat. Tapi Paulus bilang itu bukan hikmat dari Kristus. Itu hikmat dari dunia. Dan saudara tahu bagaimana orang-orang yang sesat di Kolose ini bertingkah laku? Apakah mereka akan masuk ke dalam dunia dan menjangkau orang-orang di dunia? Oh tidak, sama sekali tidak. Justru kebalikannya. Hikmat mereka itu dari dunia, tapi mereka justru menarik diri dari dunia. Jadi hidupnya mereka itu duniawi, tapi mereka menarik diri dari dunia. Sedangkan Kristus tidak begitu. Hikmat kita dari Kristus, dari surga, tetapi kita harus masuk ke dalam dunia. Mari saya bacakan satu ayat yang menggambarkan ajaran sesat yang dimaksud Paulus di Kolose pasal 2 ayat yang ke-18. Saya bacakan pelan-pelan supaya saudara mulai ada gambaran apakah ayat ini terlihat asing bagi kita. Tampaknya tidak sih. Saya baca pelan-pelan ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudara lihat gak sih? Orang-orang yang merasa dirinya itu sangat intimate with God gitu kan ya. Sangat dekat sekali dengan Tuhan gitu. Yang mereka pikirkan itu adalah dunia roh. Terus mereka lebih banyak berbicara dengan para malaikat, dengan para manusia. Mereka merasa lebih mengenal isi hati Roh Kudus daripada istri dan anak-anak mereka, gitu. Mereka yang berkanjang pada penglihatan, sedikit-sedikit dapat penglihatan ini, sedikit-sedikit mendengar bisikan roh ini dan sebagainya. Justru saudara kalau perhatikan ya, orang-orang yang getol dengan dunia roh, sayangnya gaya hidupnya paling duniawi. Saya ulang sekali lagi, orang-orang yang paling getol dengan dunia roh, seringkali, tidak semua, seringkali justru gaya hidupnya paling duniawi. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kemewahan hidup. Ujung-ujungnya apa? Hedonisme. Menikmati kesenangan hidup. Gaya hidupnya begitu mewah, saudara. Tapi kalau bicara tentang apa? Roh Kudus, gitu. Ada beberapa pendeta di Amerika tidak mau naik pesawat komersial, saudara. Alasannya apa? Kalau di pesawat komersial itu banyak orang berdosa. Nanti urapannya dia bisa berkurang. Nanti dia bisa tidak peka terhadap suara Tuhan kalau mau berbicara kepada dia. Jadi dia mendorong orang-orang Kristen pengikutnya untuk membeli jet pribadi bagi dia. Jadi dia kemana-mana naik jet pribadi supaya bisa mendengarkan suara Tuhan dengan lebih nyaman. Saudara, ini orang-orang yang terkenal dengar Roh Kudus lah, pergi ke dunia roh lah dan sebagainya. Tapi hidupnya justru paling duniawi. Saya yakin pasal 2 ayat 18 ini, saudara, tidak asing bagi kita. Ada orang-orang Kristen seperti itu. Yang sukanya itu hal-hal yang aneh-aneh itu, saudara. Yang sukanya itu bisikan roh lah. Pokoknya dunia-dunia malaikat, dunianya roh begitu. Tapi tidak punya peranan di dalam kehidupan nyata. Saya pernah berjumpa dengan orang seperti itu juga, saudara. Kalau bicara tentang Roh Kudus itu, aduh, saudara, saya itu sampai minder banget gitu, saudara. Saya sampai minder, kadang-kadang saya merasa kayak, aduh, saya ini yang kurang pendeta atau bagaimana sih? Saya ini kurang Kristen tampaknya dibanding orang ini. Dikit-dikit Roh Kudus, dikit-dikit Roh Kudus, dikit-dikit Roh Kudus. Tapi ternyata dia tidak disukai di tengah keluarganya. Ternyata dia tidak disukai di pekerjaannya. Kenapa? Jadi orang yang aneh, saudara. Jadi orang yang aneh, tidak bisa menempatkan diri dengan baik. Beda dengan Paulus, kan? Paulus berkata begini, di sekelilingmu ada orang-orang luar tuh, ada orang-orang dunia. Jangan menjauh dari mereka, harus berinteraksi dengan mereka, harus masuk ke dalam dunia, jangan menjadi duniawi. Yaitu ketika engkau berinteraksi dengan hikmat. Jadi mereka yang memiliki hikmat dari Allah seharusnya mau terlibat ke dalam dunia milik Allah. Kalau saudara merasa saudara punya hikmat dari Allah, maka saudara pasti akan mau terlibat di dalam dunia milik Allah. Tidak ada alasan dan tidak ada pembenaran bagi orang Kristen yang menarik diri dari dunia. Tapi apa artinya sih hidup dengan hikmat? Apa sih artinya? Kita masih belum jelas ketika Paulus mengatakan bertindaklah dengan penuh hikmat. Kita belum jelas. Makanya kita perlu lihat bagian selanjutnya dari ayat yang kelima. Karena bagian selanjutnya dari ayat yang kelima itu berbentuk anak kalimat partisip yang menerangkan ayat 5a tadi. Yang menerangkan bagaimana kita bertindak dengan penuh hikmat dengan orang-orang luar. Bagaimana sih wujud konkretnya? Wujud konkretnya ada di ayat yang kelima B. Yaitu ketika Paulus berkata begini, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai saya lebih suka bukan pergunakanlah tetapi tebuslah waktu itu. Tebuslah waktu itu. Jadi ada harga yang kita bayarkan untuk mendapat sesuatu. Kalau menebus itu berarti ada sesuatu yang dulu bukan milik kita tapi sekarang dengan kita beli menjadi milik kita. Atau mungkin dulu menjadi milik kita tapi sudah digadaikan kepada orang lain dan sekarang kita ingin mendapatkan kembali. Nah, apa artinya menebus waktu? Kalau menebus barang, menebus benda di pegadaian, saya yakin banyak di antara kita yang lebih paham daripada saya, saudara. Kita sering menyekolahkan barang-barang kita, kan gitu. Dari sertifikat rumah sampai barang-barang yang lain, kita sekolahkan dulu, saudara. Sampai akhirnya kita bisa dapatkan kembali dari pegadaian. Nah, saudara, apa artinya menebus waktu? Bukan menebus jam dinding, jam tangan. Menebus waktu, apa artinya? Penerjemah bahasa Inggris menurut saya sudah cukup tepat. Ketika memakai terjemahan begini, menebus waktu itu artinya menggunakan waktu sebaik-baiknya. Menggunakan waktu sebaik-baiknya. Atau saya lebih suka terjemahan dari New American Standard Version dan New International Version. Dikatakan demikian, memaksimalkan setiap kesempatan. Jadi sebetulnya ini bukan cuma bicara waktu, tapi bicara tentang kesempatan. Orang yang hidup dengan bijaksana adalah orang yang bisa melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Atau dengan kata lain, hidup dengan penuh hikmat tidak hanya mau terlibat, tetapi memaksimalkan setiap kesempatan yang lewat. Jadi kita ini harus peka untuk melihat sebuah kesempatan. Kalau kita tidak peka melihat sebuah kesempatan, maka mungkin ketika kesempatan itu lewat, ya kita akan hilang dari kesempatan itu. Tapi bagaimana kita bisa peka terhadap kesempatan dan memaksimalkannya? Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu sudah bekerja di tengah-tengah kita? Yaitu kalau kita melakukan persiapan-persiapan. Kalau kita tidak melakukan persiapan, saudara, maka kita akan sulit untuk melihat ada kesempatan yang lewat di depan mata kita. Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana bisa tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan? Ada banyak jawabannya. Tapi yang saya mau berikan hari ini adalah satu saja, yaitu tentang connecting the dots, menghubungkan titik-titik itu. Saya punya kebiasaan kalau tiba-tiba saya sedang berdoa atau tiba-tiba saya sedang bersaat teduh, tiba-tiba ada ide, sesuatu ide gitu. Saya akan menguji ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Saya cek Alkitabnya bagaimana. Saya cek motivasi saya. Apakah saya melibatkan diri dalam ide ini untuk kepentingan saya atau untuk kepentingan Tuhan? Saya cek Alkitab, saya cek hati saya. Nah, kalau sudah saya merasa ini beres, saya mulai membuat draft secara kasar, rancangan secara kasar saja. Dari A sampai Z, kira-kira ide itu wujudnya nanti seperti apa? Nah, setelah saya buat draft itu, lalu saya sharingkan kepada orang-orang yang dekat dengan saya, terutama orang pertama adalah istri saya. Saya biasanya sharing dengan istri saya, lalu kita berdiskusi. Nah, setelah saya yakin, sedikit yakin lah paling tidak, atau lebih yakin lah bahwa ini tampaknya ada kemajuan, maka saya mulai memikirkan untuk menghubungkan titik-titik tadi. Misalnya, saya berjumpa dengan si A, si B, si C. Atau saya melihat D, E, F. Atau misalnya saya tiba-tiba diberi sesuatu, kesempatan lah, diberi barang lah, diberi networking lah, jaringan lah, dan sebagainya. Maka saya mulai connecting the dots, sehingga ketika saya mulai connecting the dots, saya melihat ini momentum yang Tuhan beri untuk saya. Kata kuncinya adalah kita menyiapkan diri, karena pada saat momentum itu datang, maka kita bisa mengambil momentum itu. Hidup kita ini harus melihat momentum Allah. Beberapa orang biasanya menyebutnya divine appointment gitu, saudara. Saya sering berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan dari kalangan lain gitu kan ya. Wah, kalau berjumpa dengan saya, kata kuncinya salah satunya itu, saudara. Wah, ini kita ini meeting ini divine appointment loh sebetulnya. Wah, luar biasa. Nah, kalau saya mau pakai istilah yang lebih umum saja, yaitu momentum dari Tuhan. Jadi ada momentum dari Tuhan. Saya ambil satu contoh misalnya. Kalau saya bertanya siapakah tokoh reformasi, saudara akan menjawab langsung Martin Luther. 31 Oktober 1517. Dia menempelkan 95 dalil menentang gereja Roma Katolik. Lalu boom, terjadi reformasi gereja. Wah, luar biasa. Tapi kita salah memahaminya. Seandainya Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu yang sama, pintu gerbang gereja Wittenberg, di salah satu pintu, bukan pintu gerbang, di salah satu pintu gereja Wittenberg, dan kalau Martin Luther melakukannya 100 tahun sebelumnya, maka saya yakin reformasi tidak terjadi. Yang paling penting itu bukan Martin Luther, tetapi Allah. Allah telah menyiapkan zaman, Allah telah menyiapkan momentumnya. Jadi ada banyak faktor yang membuat reformasi gereja bisa terjadi. Ada faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor moral, dan sebagainya. Faktor teologis ini salah satu yang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penyebab reformasi. Tuhan menyediakan momentum, Martin Luther menangkap dan memanfaatkan momentum itu. Nah, saudara harus menyiapkan diri untuk memaksimalkan kesempatan. Tapi saya yakin saudara tidak akan menebus waktu kalau saudara tidak menganggap waktu itu penting. Nah, saya kasih gambar di sini. Tolong yang masih punya barang-barang di Pegadaian, jangan baper ya. Tetap konsentrasi, fokus kepada khotbah saya. Nah, mengapa saudara mau menebus sebuah barang coba? Kalau saudara kredit dari bank, saudara menitipkan sertifikat rumah, kenapa saudara bela-belain tiap bulan itu menyetor uang ke bank? Karena saudara sadar barang yang saudara gadaikan itu berharga, benar ya? Saudara sadar itu berharga, maka saudara mau membayarnya. Kalau saudara tidak menganggap keselamatan orang-orang di luar sana sebagai sesuatu yang berharga, maka saudara tidak akan menebus waktumu. Kalau engkau tidak menganggap bahwa berdampak bagi dunia adalah berharga, maka saudara tidak akan menebus waktumu. Kalau pikiranmu selalu income, 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 dan bukan impact, 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 maka saudara tidak akan menggunakan waktumu dengan bijaksana. Jadi maksud saya begini, jika keselamatan dunia benar-benar berharga, kita pasti akan mendoakan dan memaksimalkan setiap kesempatan. Jika keselamatan dunia benar-benar berharga, kita pasti akan mendoakan dan memaksimalkan setiap kesempatan. Mari mulai mendoakan. Siapa tahu ada orang-orang tertentu yang Tuhan taruh di sekeliling kita yang membutuhkan Injil. Siapa tahu ada orang-orang tertentu yang Tuhan taruh di pekerjaan kita, di sekolah kita, di pergaulan kita, dan orang itu membutuhkan Injil. Jadi cara pertama kita berdampak bagi dunia adalah bertindak dengan penuh hikmat. Yang kedua, saudara, yang terakhir, bagaimana cara kita membawa dampak bagi dunia ini? Bagaimana cara kita menghidupi Injil? Yaitu yang kedua, berkata-kata dengan penuh kasih karunia. Ayat yang keenam, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya yakin yang ditekankan oleh Paulus di dalam ayat ini, saudara, bukan tentang apa yang kita katakan, tapi lebih ke arah bagaimana kita mengatakannya. Karena Paulus berkatanya kan begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Maksudnya the way we talk. Ini tentang speech kita, perkataan kita yang diwarnai oleh kasih. Kalau ini bicara tentang isi, wah, berarti tiap kalimat harus ada kasih dong. Karena kata-kata kita senantiasa penuh kasih gitu. Jadi dalam satu kalimat ada 10 kata, nah 5 diantaranya adalah kata kasih. Jelas konyol deh, jelas konyol. Bukan itu yang dimaksud Paulus. Yang dimaksud Paulus itu, it's not about what you say, tapi how you say it. Ini penting, saudara. Jadi bukan berarti what we say tidak penting. What we say penting, tetapi how we say it itu juga lebih penting lagi kadangkala dalam situasi tertentu. Jadi what and how itu sama-sama penting. Dan jadikan ini perkataan yang penuh kasih ini, jadikan ini sebagai kebiasaan kita. Jadi ini bukan strategi sebetulnya, tapi ini lebih ke arah gaya hidup kita. Karena Paulus tadi mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, senantiasa penuh kasih. Jadi ada kata senantiasa di sana, bukan kadangkala, bukan sebagian besar, tetapi senantiasa penuh kasih. Apa sih maksudnya penuh kasih itu? Nah, di dalam teks Yunani sebetulnya kata yang diterjemahkan kasih di sini adalah kata yang seharusnya diterjemahkan kasih karunia. Dalam bahasa Yunani kata yang muncul itu bukan agape atau philia, kasih. Tapi kata yang muncul di situ adalah charis, yang artinya kasih karunia. Makanya semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya dengan kata grace. Jadi ucapan kita itu with grace, atau ucapan kita itu gracious gitu, saudara. Jadi beranugerah ucapan kita. Nah, ucapan yang beranugerah itu apa? Misalnya gini, ucapan yang bukan melemahkan tapi menguatkan. bukan menjatuhkan tetapi membangun, bukan menyalahkan tetapi mendorong gitu. Nah, ini kata-kata yang beranugerah, tidak mudah menghakimi orang lain, perkataan kita tidak ketus, tidak ofensif terhadap orang lain, kita tidak mudah menjadi orang yang sok hebat, sok lebih pintar, sok lebih benar daripada orang lain. Ketika kita memberikan penilaian kepada orang lain, maka kita lebih beranugerah memberikan penilaian itu. Dan saya tahu ini tidak mudah. Bagi saya tidak mudah, bagi sebagian besar kita juga mungkin tidak mudah. Karena kita lebih mudah menemukan kesalahan orang. Insting kita pertama, naluri kita yang berdosa itu, saudara, melihat orang lain, kita mudah menemukan kesalahan orang lain. Bahkan kalau saudara mau tahu buktinya, coba saja nonton talk show di televisi begitu kan ya. Di dalam acara yang berita-berita terkini misalnya begitu. Yang menampilkan dua tokoh dari dua pandangan yang berbeda. Itu kalau yang satu sedang bicara, saudara. Yang satu itu gak mau dengar sebetulnya. Yang satu itu cuma nunggu dia berhenti bicara. Begitu berhenti bicara, dia masuk nyalahkan orang itu. Bahkan seringkali gak ada titik temunya. Dua-duanya saling bicara sehingga terpaksa hostnya berkata, mari kita saksikan iklan-iklan berikut ini. Banyak orang yang perkataannya tidak beranugerah, saudara. Yang mudah menyalahkan orang lain daripada yang tidak. Nah, tapi bagaimana cara kita supaya perkataan kita itu lebih beranugerah? Menurut saya, perkataan yang beranugerah itu dimulai dengan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur atas anugerah Tuhan. Jadi sebetulnya, saudara, it is a matter of heart, not the matter of speech. Ini bukan masalah bagaimana engkau berkata-kata, tapi masalah hatimu ada di mana. Dan menariknya kalau saudara mau tahu, kata grace, kasih karunia, anugerah, dengan kata ucapan syukur, gratitude, itu ternyata bahasa Yunani-nya seringkali sama. Jadi kata charis itu kadangkala dipakai dengan dua arti tadi. Kata charis itu bisa berarti kasih karunia, juga bisa berarti ucapan syukur. Dan di dalam surat Kolose juga seperti itu. Kata charis muncul di pasal 1 ayat 2, ayat 6, pasal 4 ayat 6, pasal 4 ayat 18. Artinya apa? Grace, kasih karunia. Tetapi di pasal 3 ayat 16, kata yang sama, kata charis, artinya adalah gratitude. Ada kaitan antara charis sebagai grace dengan charis sebagai gratitude. Dan ini dia kaitannya, saudara. Tanpa kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah grace, anugerah, kita akan sulit untuk memiliki gratitude, ucapan syukur. Kalau kita tidak pernah bersyukur untuk apapun yang kita miliki, kita ini akan sulit beranugerah kepada orang lain. Karena saudara akan berpikir begini, whatever I have, whatever I achieve, apapun yang saya miliki, apapun yang saya telah peroleh, itu hasil usaha saya. Sehingga ketika melihat ada orang lain malas-malasan, ketika melihat orang lain kurang untuk berusaha, saudara kurang berbelas kasihan kepada orang itu. Tapi coba kalau saudara punya prinsip begini, semua yang saya miliki pemberian Tuhan, semua yang saya capai adalah anugerah Tuhan. Maka ketika saudara melihat orang lain, saudara bisa lebih beranugerah terhadap orang itu. Dalam hidup saya selalu punya semboyan begini. Grace is everywhere, everything is grace. Anugerah itu ada di mana-mana dan segala sesuatu adalah anugerah. Dengan konsep yang semacam ini, saudara, kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan, maka kita akan punya hati yang bersyukur. Kalau engkau tidak bisa bersyukur untuk dirimu, maka engkau tidak akan bisa berrelasi dengan baik dengan orang lain. Saya ulang sekali lagi. Kalau engkau tidak bisa mengasihi dirimu, mustahil engkau bisa mengasihi orang lain dengan baik. Mustahil. Makanya Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita gak bisa menerima diri kita, penampilan fisik kita, kita gak bisa menerima masa lalu kita, kita tidak bisa menerima latar belakang keluarga kita, maka itu akan mengganggu relasi kita dengan orang lain. Dan itu saya alami sendiri, saudara. Di awal pernikahan saya sering bertengkar dan saya sering melakukan kesalahan. Tapi ketika saya mulai memikirkan, mengapa sih saya cenderung kalau ngomong itu kasar. Dulu kalau saya ngomong teriak cenderungnya, selalu teriak. Intonasinya selalu tinggi gitu. Mulai belajar untuk tidak teriak, intonasinya mulai turun gitu saudara. Mulai dengan susah payah berubah. Tapi ternyata kalimat-kalimat saya, pilihan kosakatanya tetap kosakata yang menusuk hati orang. Jadi pernah istri saya bilang begini, kamu tuh intonasinya udah turun sih, volumenya udah turun banyak. Tapi pilihan kosakatamu itu loh, tetap kalau orang Jawa bilang tuh nyelekit gitu. Tahu gak nyelekit? Jadi kayak menusuk-nusuk jarum gitu loh saudara, di dalam hati kita. Jadi misalnya nih, kalau istri saya melakukan kesalahan, saya kan seharusnya bisa ngomong gini, itu salah, harusnya begini. Saya dulu suka pakai kalimat gini, ini loh common sense. Orang yang bodoh aja ngerti. Itu sakit banget sih istri saya. Pernah dia ngomong ke saya, kamu bisa gak sih stop saying that gitu. Karena dia merasa benar-benar kayak jadi orang yang paling bodoh di seluruh dunia gitu. Karena tiap kali salah selalu saya ngomong, ini common sense, maksud kamu gak ngerti sih gitu. Nah suara saya mulai memikirkan, kenapa ya kata-kata saya cenderung ketus. Kenapa kalau saya berinteraksi dengan orang lain, saya cenderung ofensif gitu. Karena saya belum bisa menerima masa lalu saya dulunya. Karena saya belum bisa menerima, saya dulu sering dihina oleh orang lain. Saya dulu tidak puas dengan masa lalu saya belum melakukan pemberesan. Jadi ketika saya menyadari bahwa seluruh hidup saya adalah anugerah, maka hati saya yang dipenuhi ucapan syukur ini akhirnya memunculkan perkataan-perkataan yang membawa anugerah. Jika kasih karunia telah menguasai seluruh kehidupan kita, kasih karunia itu seharusnya terpancar dalam perkataan kita. Jadi orang yang sudah disentuh oleh kasih karunia, perkataannya juga pasti akan penuh dengan kasih karunia. Tapi apa sih maksudnya? Paulus menjelaskan lagi saudara di ayat yang ke-6 saudara. Di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih karunia, lalu jangan hambar. Kalau dalam bahasa Yunani disebutkan dibumbui dengan garam. Wah, apa artinya? Jangan ditafsirkan macam-macam ya. Wah, garam itu menimbulkan tekanan darah tinggi, dan tekanan darah tinggi orangnya berarti mudah marah. Jadi kalau perkataan kita dibumbui dengan garam adalah perkataan yang menyulut kemarahan orang. Jelas konyol lah. Maksud Paulus pasti bukan itu. Dibumbui dengan garam itu saya yakin artinya begini. Perkataan kita tuh enak, disukai orang gitu. Tiap kali kita berbicara kita disukai orang, walaupun kita tidak menyenangkan orang, walaupun kita tidak berusaha menjilat orang, tapi perkataan kita dinantikan orang. Kenapa? Ini dia Efesus 4 ayat 29b. Jadi surat Kolose dan Efesus sangat dekat, dan konteks dari Efesus 4 dan Kolose 4 sangat dekat sekali. Saya bacakan Efesus 4 ayat 29b. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada perkataan yang baik di sana, yaitu perkataan yang membangun. Perkataan yang penuh kasih karunia adalah perkataan yang membangun orang lain, sehingga orang lain akan menemukan kasih karunia. Perkataan yang beranugerah dalam kedaulatan dan kebaikan Allah bisa menuntun orang lain pada anugerah. Maksud saya begitu. Jadi perkataan yang beranugerah di dalam anugerah Tuhan, Tuhan bisa pakai perkataan itu untuk menuntun orang lain kepada anugerah. Jadi hidup yang dikuasai oleh Injil memunculkan perkataan-perkataan yang mencerminkan nilai-nilai Injil. Dan kalau itu terjadi, maka orang lain bisa dituntun kepada Injil. Jadi kita bisa memberikan jawab kepada semua orang. Paulus berkata begitu di akhir ayat yang ke-6. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Saudara tahu bagaimana cara berbicara. Ketika ada orang membantah, ketika ada orang menyanggah kita, ketika ada orang mengata-ngatai kita yang buruk, kita tahu bagaimana kita seharusnya merespon mereka. Dan orang-orang yang sudah dikuasai oleh Injil, pasti kalau ada orang lain saudara, jika perkataan kita dikuasai oleh anugerah, kita akan menjawab pertanyaan, keraguan atau sanggahan orang lain dengan belas kasihan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Semua nilai ini bersumber dari Injil Yesus Kristus. Kita yang sudah diubah oleh anugerah paling tahu apa artinya belas kasihan. Allah berkemurahan atas kita, orang yang hina dan berdosa. Kita tahu apa artinya kesabaran, karena waktu kita melarikan diri dari Allah, Allah terus mengejar kita. Dia dengan sabar menantikan kita pulang, dia mengejar kita dimanapun kita berada. Dan kita paling tahu apa artinya kelemah lembutan, karena Allah tidak langsung menghajar kita, Allah tidak bersikap keras terhadap kita, walaupun dia bisa melakukannya, tapi dia bersikap lemah lembut menjadikan kita anak-anak-Nya. Jadi kita pasti akan tahu bagaimana berbelas kasihan, bersabar, dan lemah lembut terhadap orang lain. Saya akan menutup khotbah saya dengan beberapa kalimat, saudara. Ingatlah bahwa Allah yang tidak membutuhkan apapun di alam semesta begitu menginginkan hati kita, sampai dia rela mengorbankan anak-Nya untuk mendapatkan kita. Allah tidak butuh kita, tapi dia mengorbankan anak-Nya yang paling berharga untuk mendapatkan kita. Dalam relasi kita dengan orang lain, kita sering berkata begini, saya tidak butuh mereka kok. Allah juga tidak butuh kita. Tapi Allah mencari dan menemukan kita. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain? Mari saudara, kita berusaha untuk mendapatkan orang lain bagi Allah. Karena Allah sudah sedemikian rupa mendapatkan kita. Mari kita membaca kalimat yang terakhir ini sebelum nanti saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagaimana kita telah diselamatkan oleh kasih karunia, biarlah perkataan kita juga dikuasai oleh kasih karunia. Sehingga kita bisa menuntun orang lain pada kasih karunia. Kasih karunia telah menyelamatkan kita. Kasih karunia yang menguasai perkataan kita. Dan kasih karunia juga yang akan menuntun orang lain kepada diri-Nya, kepada kasih karunia. Satu pertanyaan penting bagi kita, supaya kita mau berperan di dalam dunia ini, saudara. Pertanyaan ini akan menentukan seberapa antusiaskah engkau melakukan firman Tuhan sore hari ini. Pertanyaannya adalah, seberapa besarkah kerinduan kita untuk mendapatkan orang lain bagi Allah? Saya tidak bisa membantu menjawab ini. Saudara yang menjawab di hadapan Tuhan, seberapa besarkah kerinduan Anda untuk mendapatkan orang lain bagi Allah? Kalau kerinduanmu besar, maka engkau akan mau untuk bertindak dengan bijaksana dan berkata-kata dengan penuh kasih karunia. Mari kita tunduk kepala, memberikan respons terhadap firman Tuhan. Sebentar kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah kita selalu diingatkan betapa Allah yang tidak butuh kita, Allah mendapatkan kita. Dan biarlah kita juga berusaha di dalam anugerah Tuhan, kita mendapatkan orang lain bagi Allah. Kalau ada orang-orang tertentu yang memerlukan Injil dari kita, sahabat kita, teman sekolah mungkin, teman kerja mungkin, anggota keluarga atau teman di rumah mungkin, di kampung, di perumahan, mari ingat nama mereka, saudara, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku Injil yang hidup bagi mereka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada-Mu, mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar, kami seringkali gagal menghidupi Injil ya Tuhan. Ampuni kami. Tindakan kami seringkali tidak berhikmat, kami tidak serius memikirkan bagaimana kami berdampak besar bagi dunia ini. Sehingga kesempatan demi kesempatan lewat dan kami tidak bisa maksimalkan. Tuhan ampunilah kami. Ampunilah kami kalau perkataan kami juga tidak penuh dengan kasih karunia. Bahkan seringkali menggosip, memfitnah, merendahkan orang lain, menghina orang lain, meruntuhkan orang lain, menghancurkan orang lain. Tuhan ampunilah kami. Kiranya hati kami disegarkan kembali oleh Injil-Mu. Kiranya sakramen yang sebentar kami nikmati kembali menyegarkan hati kami dengan Injil. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur.
Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.